Sondagaand 27 Oktober 2013. Lees gedeeltes uit Kolossense 1 en Kolossense 3. Die tema is: wat is dit om gereformeerd te wees? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hier aan die voorkant van ons kerk staan daar mooi op 'n bord groot geskrywe: Gereformeerde Kerk Kaltenwil. Dalk is ons al so gewoon aan, ons het dit nog sien dit nie eens meer raak nie, maar daar staan Gereformeerde Kerk Kaltenwil. Ons staan bekend in die dorp, maar dan ook oral dat ons 'n gereformeerde kerk is. Nou, hoekom hierdie naam? Hoekom nie net Kerk van Christus, almal welkom nie? Ja, natuurlik, een mens wil het graag so hê, dat een mens net kan sê, Kerk van Christus, baie welkom. Maar ongelukkig lewe ons in 'n sondige, gebroke wêreld. Ons eie lewens getuig daarvan, die wêreld getuig daarvan, en natuurlik as ons die kerkgeskiedenis lees, dan sien ons dit ook daar. Daar is ongelukkig dwalinge, valse leringe deur al die eeue, vandag nog, wat hou eintlik dan noodsaak om 'n naam te kies, 'n identiteit te kies wat jy jouself mee assosieer in onderskeid van ander kerklike tradisies. Sodat lidmate self, maar ook hulle wat graag kerk wil wees, sal besin oor wat glo ons en wat glo ons nie. Ons eie belydenis, Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 29, wat gaan oor die vraagstuk van die ware en die valse kerk, roep ons juis op om te onderskei. Want dit gaan nie oor om mense te oordeel of wie het die prachtigste christene in hulle kerke nie, want die Here kan sy kinders oral sê, dit gaan oor die leer van die kerk, wat word geglo en wat word verkondig. Nou daar in NGB artikel 29 word dan juis gesê, ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toeëien. So dit is ons roeping om in liefde en nederigheid dan juis daardie taak te doen. Daarom ook die vraag vanaand: wat is dit om gereformeerd te wees? En dan lê die klem veral dan op 'n klein gee. Alle kerke wat sê hulle is gereformeerd, wat is die gereformeerde geloof in sy essensie? Hoekom is ons gereformeerd? Hoekom wil ons gereformeerd wees? En nie iets anders nie. Is dit maar bloot net 'n menslike tradisie, ons doen dinge bietjie so ietsie anders, en daai ander doen dinge bietjie so ietsie anders daar, of is daar belangrike redes daarvoor? Nou, om hierdie vraag te help antwoord, gaan ons het belig eerstens kortliks uit die geskiedenis self, en dan tweedens vanuit die skrifgedeeltes wat ons gehoor het ook vanaand. Eerstens dan die geskiedenis, en kan ek het maar net weer eens beklemtoon, ons is het nie baie hier nie, maar die Here het ons hier gebring vanaand, dat die geskiedenis is so belangrik vir ons. Ja, die skrifte, heel eerstens, dis die fondament, ons belydende skrifte, maar is ook so belangrik om die geskiedenis te ken, om te weet, selfs vir jou as 'n mens, as 'n individu, om te weet waar jy vandaan kom, want as jy weet waar jy vandaan kom, dan weet jy hoekom jy is waar jy nou is vandag, en hoe jou toekoms lyk. So, dit is belangrik om kennis te dra van die geskiedenis. Ja, nie almal hoef geskiedkundiges te wees nie, maar ons moet die basiese geskiedenis ken, my eie geskiedenis, my gesinse geskiedenis, my volk waarin ek behoort se geskiedenis, en dan belangrik vir ons tema, die kerkgeskiedenis. Waar kom gereformeerd vandaan? Of is dit nou maar net bloot, dis nou maar hoe dit is, en daar gaan ons aan. So kom ons kyk bietjie daarna. Komende donderdag, die 31ste Oktober, en daarom sluit ons ook by hierdie tema bietjie aan vanaand, is dit precies 496 jaar gelede, wat die Duitse hervormer Martin Luther aan die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland sy 95 stellings vastgespijker het. Daar die 95 stellings wat hy geskryf het, was aanklagtings en uitdagings teenoor die Rooms-Katolieke kerk, die kerk van daardie dag, teen al die korrupsies en die verval en dwalinge en leringe en lewenswyses wat daar geleef het in daardie tyd. En Lutherse bedoeling was nie om deur daardie stellings wat hy daar vastgespijker het, 'n nuwe kerk te begin en revolutionêr te wees nie. Sy hoop en sy liefde en sy bede was werklik dat die Rooms-Katolieke kerk van binne af sal reformeer, terug na Christus toe, terug na sy woord. En daar is die woordjie reformeer. En so belangrik, of ons nou die woordjie gebruik, gereformeer, of hervorm, hervormer, denk aan daardie woord, of die woordjie wat vandag al meer gehoor word, reformatie. Al daardie woorde op hulle eie op sigself beteken eenvoudig om te hernie of te herstel. Om te hernie of te herstel. Mens kan die woord daarby skakel iets van om te bekeer, om terug te keer na God en sy woord. Dit is eenvoudig wat gereformeerd eintlik beteken. Terug na God, terug na die skrifte, maar dan belangrik. En dit is hoe daardie term en daardie woord, as ek sê ek is 'n gereformeerde, of ek is 'n hervormer, of ek is 'n reformator, dan moet dit wys op 'n lewenswyse. Dit is nie iets wat staties is. Ek het by die gereformeerde kerk aangesluit en nou het ek arriveer en nou is ek amper in die hemel nie. Nee, dit is 'n dinamiese woord. Dit wys op 'n lewenswyse van, ek dink nou aan ons katekismus, as jy dit deurlees, dan hoor jy elke keer die woordjie, hoe langer hoe meer, hoe langer hoe meer. En daar is het, dis die gedagte van om gereformeerd te wees. Dis nie iets van, daar het ek nou belydenis afgelê en dis nou verby nie. Dit moet wys op 'n lewenswyse. En dit is wat die reformators van die 16de eeu se bedoeling was. 'n Lewenswyse terug na God, hoe langer hoe meer, volgens die skrif. Maar kom ons kyk verder na die kerkgeskiedenis. Om het vir jy nog in 'n breër prentjie te plaas. Die kerk van die Here deur al die eeue van Christus af, die eerste eeu, tot en met die tyd van Martin Luther, nou praat ons van omtrent 1500 jaar. Natuurlik was daar altyd kleiner splitsinge en groeperinge en alles, maar oor die algemeen was daar een algemene Christelike kerk. Daar was nie enige groot skeidings en groot gebeure nie, tot eintlik met die 11de eeu. Die 11de eeu, die jaar 10, die jaar 1054 of 1054, toe het die eerste groot skeiding gekom tussen die kerke wat hulle genoem het van die ooste en die kerke van die weste. Waaroor het dit gegaan? Die kerke van die ooste het gesê, het gegaan oor die leerstuk van die Heilige Gees. Hulle het gesê, die Heilige Gees word gestuur, of gaan net van die Vader uit. Teenoor die westerse kerke, dis die kerke waaraan ons dan nou eintlik behoort, wat gesê het, nee, die Gees gaan uit van die Vader en die Seun. En dan voor jy hande in die lig gooi en sê, maar wat is rede, is dit nou 'n rede, dat kerke moet skei en alles, moet nie te vinnig dit sê nie. Hoekom? Want die gevaar was geliefdes, dalk het die oosterse kerk dit nie so bedoel nie, maar as hulle gesê het, die Gees gaan net van die Vader uit en nie ook die Seun nie, dan was die implikasies dalk twee dinge, naamlik, dat Christus nie ook God is soos die Vader nie, en ook die Gees stuur nie, of tweedens dat die Seun so 'n bietjie onder die Vader God is, nie te gelyke tyd God nie. En daarom het die Westerse Kerk gesê stop die bus, en daar het die hele geskiedenis uitgevloei, dat daar het eintlik, ja, 10 eeue na Christus die eerste groot skeiding gekom tussen die Oosterse en die Westerse Kerk. Tot en met die 16de eeu het hierdie twee groot strominge gelewe, en dan kom die gebeure om Martin Luther se lewe en wat sou volg daar vanaf 1517 en verder. Daar het uit Luther, wat daardie stellings op daardie deur geslaan het, sy geskrifte is kopieë van gemaak, en het is in die hele wêreld, in Europa, destydse Europa aangestuur. En daardeur het mense begin vra, maar dit wat die Rooms-Katolieke Kerk vir eeue vir ons geleer het, is dit wat die skrif vir ons leer. En uit dit het ontstaan wat vandag bekend staan as die protestantse hervorming. Protestant om te protesteer. Daar het 'n groep mense uit die Rooms-Katolieke Kerk gekom en opgestaan en begin protesteer teen die afvalligheid in die kerk, sê daar's fout, daar's leringe wat nie reg is nie, daar's misbruike in die kerk, dit moet aangespreek word, en dis waar die woord protestants vandaan kom. En dan die tweede deel van die woord hervorming, is wat ons reeds gehoor het, dit is hulle wat graag die kerk en gelowige mense se lewe wil terug reformeer na die skrif. En nou wil ek net vinnig noem, want ek wil nie in die detail verval nie, vanaf die 16de eeu tot waar ons vandag is, het daar natuurlik 'n horde verskillende sektes en groepe ontstaan. Weereens wil ons nie in al die detail val nie, maar ons noem net die drie hoofgroepe wat daar was. Vanuit Luther self, nou van die protestantse hervormers, was daar die Lutheranisme, die Lutherse kerk wat vandag nog bestaan. En dan is daar die gereformeerde lyn, waarvan ons deel is, bekende figure soos Calvin en Zwingli en John Knox, wat vandag nog bestaan. En dan is daar die derde deel van die protestantse hervorming, wat ons noem die Anabaptiste. Dit is die baptistiese groepe wat baie maak van die groot doop, en dat ons babietjies nie klein moet doop nie. En hierdie laaste groep, die Anabaptiste, hulle sê dan, die Lutheriane en ons, die gereformeerders, het nie ver genoeg gereformeerd weg van die Rooms-Katolieke Kerk, want die Rooms-Katolieke Kerk doop ook mos, en julle doop ook mos, nee, daar is gevaar. So daar is die drie hoofgroepe, en ja, so is het vandag nog. Die Oosterse Kerke, daar die heel eerste klomp wat weggebreek het, jy kry vandag nog die Grieks-Orthodoxe Kerke, Griekeland van selfsprekend, die Oostbloklande, daar die gebiede in Oost-Europa, en dan baie bekend die Russiese Orthodoxe Kerk. En dan die Westerse Kerke, van selfsprekend dan die twee grootstrominge, die Rooms-Katolieke Kerk, wat vandag nog groot is, en ons sien nog baie van die paus wat bestaan, en dan kry jy die protestantse lyn, Lutherse groepe, Duitsland natuurlik vooral, maar ook al in ander lande, die gereformeerde kerke, die gereformeerde protestante kerke wat meer in die westerse wêreld bekend is, in Europa, West-Europa, VSA, Australië, Nieu-Seeland en natuurlik Suid-Afrika. Die sisterskerke, dis die kerke wat sê ons is gereformeerde kerke. En dan kry die anabaptistiese groepe soos die pentekostalistiese kerke, die AGS, die daardie groepe wat soos ek genoem het baie maak van die kleindoop en dan ook ander sake. So geliefdes, daar is iets van die geskiedenis, en dit is belangrik om iets daarvan te begryp sodat jy kan weet wat jou eie identiteit is en wat jy in glo, sodat jy met ander gelowiges van hierdie ander groepe in kan gesprek gaan. Waarom glo ons wat ons glo? En dit wat in die verlede gebeur het, het 'n invloed op hoe ons kerk van Christus vandag is. Om het vir u dan konkreet ook te maak, hier behoor het, hier weet het ook dan seker, as iemand dan vir my vra, wat glo ons gereformeerdes, dan natuurlik soos al die ander groepe en tradisies sal sê, ja, maar dit wat in die skrifte staan, ons glo in God en ons glo in Christus, ons glo in die Bybel, dit gaan allemaal sê, daarom wat het ontstaan deur die geskiedenis. En dit is een baie belangrike kenmerk van gereformeerd wees. En dit is wat ons kry in die psalmboek geliefdes, die belydenisskrifte. Die belydenisskrifte wat sê ons glo. Dis 'n samenvatting, deur die eeuwe wat gereformeerde teoloë en gelowiges bestudeer het en gesê het, dis wat ons glo oor die godheid. Dit is wat ons glo oor Christus. Dit is wat ons glo oor die kerk. Dit is wat ons glo oor die wederkoms. Dit is wat ons glo oor die nagmaal, die sakramente, die doop. So baie belangrike kenmerk van gereformeerd wees is juist, ja, die Bybel is die hoogste en finale gesag, maar die belydenisskrifte vat saam wat ons glo. Geliefdes, vanuit die skrifgedeelte wil ek vir u tweedens wys op drie kenmerke van gereformeerd wees. Onthou, daarmee sê ek nie, dis die enigste kenmerke nie, daarmee sê ek nie, dis die volledige, dis een amptelike lys nie, maar toch vanuit die bestudering van die belydenisskrifte, van die kerkgeskiedenis en wat gereformeerd is geleer het deur die eeuwe, wil ek het vir u, dis eintlik 5 punte, maar ek wil het vir u saamvat in 3 punte, die eerste 2 punte, kenmerke apart, en dan die laaste een is eintlik 3 van die kenmerke saamgevat, omdat het so nou verbonde is aan mekaar, en u sal ook hoor, as ons hierdie 3 of 5 kenmerke uitlig, dat hulle so nou verbonde is aan mekaar, dat die een kan nie sonder die ander gaan nie. Die eerste kenmerk, en dat ek net daarby vinnig vir u sê, hierdie kenmerke sê ons as gereformeerd is nie, hoor jy, die ander kerklike tradities het dit nie. Hulle is ook daarmee besig, maar ons as gereformeerd is sê daardeur, dat ons glo, of ons het in die praktijk regkry, is nou 'n ander vraag, maar ten minste wat ons bely, en hoe ons het verwoord, dat die gereformeerde geloof probeerde die mees konsekwente toepas, in alles wat ons in hierdie lewe doen. Maar daarmee sê ons nie die ander tradities, wat, of het in die Oosterse kerke is, of in die Katolieke kerke, of Anabaptiste, of Lutheriane, dat hulle nie ook daarmee besig is nie. Ons verskil net met hulle, ons sê nie, maar dit moet so toegepas word, daarom het ons ons belydenisskrifte. Die eerste centrale kenmerk, geliefdes, is dat ons geloof, ons christelike geloof, ons gereformeerde geloof, God gesentreerd moet wees. En dit sluit nou baie sterk aan by vanoggendse prediking. Dit moet God gesentreerd wees. Dit moet gaan oor die Here en sy eer. En hieruit, as u mooi geluister het na die 2 skrifgedeeltes wat ons gelees het, uit Kolossense, hoofstuk 1, en dan spesifiek hoofstuk 3 vers 16 of ja vers 16 tot 17 is daar 'n klein sleutelwoordjie, en dit wil ek vanaand vir u gee om net te onthou. Selfs my kinders hoop ek gaan dit net onthou. Daar is een sleutelwoordjie wat die gereformeerde geloof saam met al die ander tradities eintlik glo, maar ek glo regtig nastreef om dit konsekwent toe te pas. En daardie woordjie wat ek vir u gee is 'n klein woordjie al. A-L. Of, bietjie langer gestel, alles. Of 'n woordjie wat dieselfde is, 'n synoniem, julle. Die woord al, alles, julle. En kyk na ons skrifgedeelte. Vanaf vers 15 in hoofstuk 1. Hy is die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Ons bely in sy volle konsekwensies as gereformeerd is, dat God alles geskaap het, elke detail, elke klein dingetjie wat daar is. Hy het niks byvoorbeeld oorgelaat in evolusie om self te evalueer nie. Hy het alles geskaap. Die fundament van ons geloof begin met daai geloofsbelydenis. Vanoggend het ons het gehoor, elke Sondag bely ons het, dat God alle dinge geskaap het, dat hy die skepper, die Vader is, die skepper van hemel en aarde. God het alles geskaap. En daaruit vloei dan, juist wat die laaste deel van vers 16 sê, alle dinge is deur hom geskaap, dis deur Christus, maar dan ook die woorde, en tot hom geskaap. Wat wil Paulus daardeur sê? Hy sê, dit is met die doel geskaap, dat het wys na God en na Christus, om God te verheerlik. Al die lof en die eer moet aan God gaan. Alles wat God geskaap het, is nie maar net per toeval geskaap nie, dis geskaap met het doel, dat die Here se naam daardeur verheerlik sal word. Vers 17 ook, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand, hy onderhou ook alles. Dis wat die gereformeerde ook in sy volle konsekwensies bely. Nie net dat God geskaap het, en nou is het soos 'n horlosie wat meganies is, en wat maar net afloop, en nou hoop ons maar net vir die beste nie. Nee, omdat hy alles geskaap het, glo ook dat hy alles onderhou vandag nog, elke detail van my lewe, elke haar op my kop is getel. So alle dinge word deur hom onderhou. Vers 18, dat hy die hoof is van die gemeente. Dat hy in alles die eerste is, sodat hy in alles die eerste kan wees. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor die Vader. Dit gaan oor sy naam wat geëer moet word. In Christus woon die ganse volheid. En deur hom is alles versoen. Daarmee bedoel hy, die ganse skepping is gered en al sy kinders wat hy uitverkies is. So geliefdes, die essensie van die gereformeerde geloof is alles is deur God geskape, deur Christus geskape, om sy naam te loof en te prys. En uit daardie waarheid het dan die Latynse slagspreuk ontwikkel wat deur die eeuwe nou bekend geword het, die Latynse woorde Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer, aan God alleen die eer. En ek wil dit net weer eens beklemtoon, daarmee sê ek nie die ander tradisies glo nie ook daarin nie, maar wat by baie van die ander tradisies gebeur is, dat hulle fokus net so op een aspek van die lewe, net my saligheid na die hemel toe, die ander fokus op die, ons met die wêreld, die sosiale maatskaplike situasie red op hierdie wêreld, en so elkeen kies so half een saak om te doen hier op aarde. Maar die gereformeerde geloof kom en wil sê, maar is alles, ja dit is dit, dit is om mense en jou naaste te help, dit is om barmhartigheidswerk te doen, maar in alles, jou gemeentelewe, jou gesinslewe, jou verhoudingslewe, in alles moet God geëer word. Hy eis alles van ons op, want hy het alles geskape. En daarom sal jy juist kry, en onthou weer geliefdes, die feit dat ons gereformeerd is, beteken juist ons erken ons eie gebrokenheid, en dat ons in die praktyk nie altyd reg kry wat ons bely, en wat ons belydenis skrifte so mooi vir ons daar opsom nie, maar ons moet dit ten minste bely en nastreef. Daarom het jy juist gekry in die lande waar die gereformeerde geloof gegroei het, in die westerse wêreld, is daar in daardie gebiede veral waar daar vooruitgang was, ook ekonomies en polities, waar konings deur die prediking opgeroep is, eer God, en jylle moet God ken in jylle wetgeving, en waar het juist in lande was, waar die diens aan God verskraal is, tot net die verlossingsleer, of net een sekere deel van die lewe, dit is juist in daardie lande, waar daar baie keer achteruitgang was, as een mens nou die kerkgeskiedenis en die geskiedenis van die laaste paar eeuwe bestudeer. En dan, hierdie belydenis, alles is uit God, deur God, hy het alles geskape, alles met hom eer, moet dan ook konkreet raak, geliefdes. En dit is wat Kolossense 3 ook vir ons aandui. Daar waar het gaan in die tweede gedeelte van Paulus se brief oor persoonlike lewens, verdra mekaar, vergewe mekaar, 'n persoonlike lewe van in Christus streef om mekaar lief te hê. Daar's ook weer daai sleutelwoordjie, kyk vers 14 en bekleë julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Dalk is dit 'n gevaar onder ons gereformeerdes. En ons met daai teenstelling beveg as dit wel dalk so is dat ons so die suiwer leer beklemtoon ten regte, want dit is deur 'n ware leer wat die mense gered word, maar die gevaar is dat ons die ware lewe kan benadeel. En daarom moet 'n mens weer eens sê dat daai sleutelwoordjie alles eis letterlik alles van my op. Ja, die ganse wêreld moet voor God buig, almal moet hom aanbid en dien. Dit is die oproep, dis die opdrag, maar dan ook my persoonlike lewe, my persoonlike verhoudings. Daarom hierdie oproepe. Kyk in vers 16, laat die woord van Christus ryk in julle woon in alle wysheid. En dan vers 17 is dan juis wat ons as gereformeerdes probeer verwoord in ons geloof en ons belydenis skrifte en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Alles. Deur die eeuwe, die gevaar was, dink ek, vir eeuwe eintlik en dalk vir dekades buite ons gereformeerde se kringe in 'n sekere sin, maar dalk ook reeds binne in ons tradisie. En dit is daardie gedagte van Sondag dien ons die Here, die res van die week gaan ons maar net op ons eie voort en ons besin nie oor wat hierdie alles vir my verhoudings en my lewe en my konkrete optrede vir elke dag beteken. En wat is die motief daarachter, geliefdes? Hoekom ons alles tot eer van die Here wil doen as gereformeerdes? Einde van vers 15 en die einde van vers 16 word het gesê. En dit is nog een van die redes hoekom gereformeerdes geskei het met die Rooms-Katolieke Kerk en ander tradisies, want ons is, vers 15, dankbaar. Wees dankbaar. Hoekom? Vers 13, want Christus het jou vergewe. Christus het jou vergewe. Nou wil ek in dankbaar, nie net Sondag 'n uur van my lewe nie, nie net daar hier is as ek een goeie ding wil doen nie, maar dan wil ek my hele lewe as 'n offer aan die Here toewy, om dankbaar te wees, want hy het my vergewe. Einde vers 16, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Dis die hele gedagte van Soli Deo Gloria. Dink aan ons katekismus, geliefdes. Wat 'n drie dele bestaan dit? Die eerste deel, hoe groot ons sonde en ellende is. Die tweede deel, hoe groot ons verlossing is. En dit is oor daardie tweede deel waar liter veral deur die Here gebruik is om die Rooms-Katolieke Kerk te probeer hervorm, want hulle het gesê, nee, dis deur allerhande aflate te betaal, of jou goeie werke, of jou bydra wat jy lewer, daardeur word jy gered. Ja, Christus het vir jou gesterwe, maar jy moet nog 'n deel bydra. En dan kom Luther en die Here gebruik om te besef, nee, dit is nie wat ek kan doen nie, dit is nie wat ek kan betaal nie, 'n daad van my nie, dis wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het en niks anders nie. Dit is wat ons alleen red. En dis die tweede deel van die katechismus. Maar dan is daar die derde deel, geliefdes. En dis waar die Here 'n Calvin en 'n Zwingli en 'n John Knox gebruik het. Hulle het saam met Luther saamgestem, alles begin by my verlossing, genade alleen, geloof alleen. Maar het stop nie daar. As ek nou gered is, en dis presies wat hierdie hoofstuk 3 nou sê, hoofstuk 1, hoofstuk 2, die Here gewys, jy is verlos in Christus, en nou hoe antwoord ek, wees dankbaar, God het jou vergeef in Christus, wees dankbaar, hoe doen ek dit, wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here, en dank God die Vader deur hom. So daar is 'n kenmerk van die gereformeerde lewe, om hoe langer hoe meer dankbaar te wees vir ons verlossing. En dan tweede kenmerk, geliefdes, net kortliks, eerste een is dat het God gesentreerd is, dat het gaan oor God se eer, uit hom, deur hom en tot hom is alle ding. Die tweede ding is dat die gereformeerde geloof probeer en wil woord gesentreerd wees. Dit wil woord gesentreerd wees. Deur die eeuwe tot by Luther het die Roomse Katolieke Kerk die een tradisie, die een gewoonte en alles net begin byvoeg en sê, nee, maar al hierdie extra tradisies van mense en dinge moet ook gedoen word en later moet jy bydraes lewer om gered te word. En wat het die hervormers weer op die tafel geplaas? Terug na die vroeë kerk, terug na wat die skrif geleer het en het gesê, die Latynse uitspraak, sola scriptura, die skrif alleen en niks anders as die skrif. En daarmee het hulle bedoel, die skrif is die fondament van wat is reg en verkeerd en wat ons doen en wat ons nie doen nie. Bijvoorbeeld hier in Kolossense 2, jy kan het gaan lees op die eie by die huis, net een vers om daar uit te haal, Kolossense 2 vers 8, daar sê Paulus, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus is. Vir geliefdes is so belangrik dat gereformeerdes in aansluiting by die skrif en ons gereformeerde voorvaders mense van die woord is. Ons is woord gesentreerd. Daarom, as jy vandag nog in 'n Rooms-Katolieke kerk inloop, wat sien jy as jy daar inloop? Jy sien die offertafel en daar waar hulle die mis uitvoer. Hulle is beeld gesentreerd. En aan die kant is daar iemand wat op 'n plekkie staan en die woord nog lees. By ons staan die kansel in die middel, nie omdat die predikant belangrik is nie, maar omdat die woord sentraal is. Dit gaan oor die woord, gaan oor die predikant se persoonlikheid nie. Dis natuurlik die gevaar van ons gereformeerdes is dat ons dominiekerke word of mensekerke in plaas van waar die Rooms-Katolieke Kerk nou die offer weer in die sentrum staan. Geliefdes, die gereformeerdes wil woord gesentreerd is. Daarom kyk ons nie aan mekaar vas nie, ons kyk na die skrif en sê, goed, hier is 'n saak, kom ons gaan kyk wat sê die skrif daaroor, hier is 'n morele probleem, kom ons gaan kyk wat sê die skrif daaroor, hier is 'n leerprobleem, 'n ander kerk leer dit, ons het niks teen die mense as persone, ons los hulle in die hand van die Here, maar ons vat die saak en ons sê, wat sê God se woord? En as jy die kerkgeskiedenis lees, van die 16de eeuw tot vandag nog, deur al die teoloë en kerke, dan hoor jy net die slagspreek die heel tyd. Interessant wat ons mense se menings is, maar die slagspreek is heel tyd. Wat vra die woord? Wat vra die woord? Wat vra die woord? Christus wat het self sê, ons lewe uit elke woord wat uit God en uit Christus se mond kom. En dan laastens, geliefdes, die derde kenmerk. So, eerste kenmerk, God gesentreerd, soli deo gloria. Die tweede kenmerk, woord gesentreerd, sola scriptura. Ons is heeltyd met die woord besig. Geen mens mag in die middel staan nie. En dan die derde kenmerk, om het saam te vat, is dat ons Christus gesentreerd wil wees. Dit gaan oor Christus en wat hy vir ons kom doen het. En wat, dat hy nou die hoof is van die kerk. Die slagspreuke wat daaruit ontwikkel het, wat daarmee te doen het, is dat ons gered word uit genade alleen. Ons word gered deur die geloof alleen. Ons word gered deur Christus alleen. Almal met mekaar te doen. Dis die genade van God, wat ons alleen red om sy kinders te wees. En op grond van wie het, red hy ons? Christus alleen wat vir ons gesterf het. Nie Christus het vir ons gesterf, plus ek moet nog iets bydra of iets betaal nie. Christus alleen. En hoe ontvang ek daar die redding in, van God, die genade? Hoe ontvang ek Christus? Deur die geloof aan. Nie geloof plus werke of iets ekstra. So daar is die slagspreuke. Soli gratia. Genade alleen. Sola fide. Geloof alleen. Sola Christi. Christus alleen. En dit is ons troos, geliefdes. Die Rooms-Katholieke Kerk het later een leer en ontwikkeling van ons bid deur Maria of deur die afgestorwenes. En ons sê nie, ons bid deur Christus alleen. 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en daar is een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Hy is die enigste middelaar. Nie die paus is die middelaar nie, nie die kerkraad is die middelaar nie, nie die predikant is die middelaar na God nie, Christus alleen. En alhoewel ons hierdie dinge bely, geliefdes, daarmee sluit ons af, moet ons nie dink dat as ons die naam gereformeerd het, dat hierdie gevaar ons ook nie bedreig. Onthou waarmee ons begin het deur te sê, om gereformeerd te wees, is nie net een naam waar daar buiten staan, en dit moet in ons harte leef, dit moet ons besig hou elke dag, ek moet elke dag my lewe, my gesin, my gemeente, my kerkraad, toets aan sola scriptura, wat leer die skrif, en dan moet ons vlug na Christus, om ons te help om juis na te strewe en te doen wat ons bely. Om het saam te vat, geliefdes, in die woorde van vers 17, dat daar die naam vir ons kostbaar wees sal wees om gereformeerd te wees. In liefde teenoor gelowiges van ander tradities. Dat ons lewens mag getuig van vers 17 van hoofstuk 3. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank, 'n lewe van dankbaarheid, God die Vader, deur hom. Mag die Here ons daarom help om gereformeerd te wees volgens die skrifte, ook hier waar hy ons geplaas het, in al ons terreine van die lewe waar hy ons roep. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons nie net op ons eie bestaan as gelowiges hier in die 21ste eeu nie, maar dat ons deel is van 'n groot skare getuies van gelowiges wat deur die eeue ons vooraf gegaan het, wat opgestaan het vir die waarheid, op nie die evangelie omhels het, op nie teruggekeer het na u woord. En daarom, Here, alhoewel ons kerke waarin ons behoort en wat ons glo wel deel van die geskiedenis is en dat daar ook maar gebrokenheid en sonde is en ongehoorsaamheid, is ons dankbaar, Here, vir die geloof wat vir ons oorgelewer is. En Here, gee dat daardie waarhede in ons harte mag lewe as kerk, as gelowiges, dat ons God gesentreerd wil lewe, nie mens gesentreerd nie, dat u woord, die skrif alleen, ons lewens mag bepaal, wat reg en verkeerd is en wat ons glo en nie glo nie, nie ons ervarings of ons gevoelens of ons belewenisse nie, maar wat U woord openbaar, dat dit die lig op ons pad sal wees. En Here, ons bely dan ook, ons kan dit nie in onsself doen nie, daarom gee dat ons ook Christus gesentreerd mag wees, dat ons sal vlug na Christus as ons middelaar, as ons verlosser, as die een wat ons help om te stry teen die aanslag van hierdie wêreld en die dwalinge en die misleidinge wat so maklik oor ons lewens kom. Here, dat ons nie hoogmoedig mag wees oor wat ons glo nie, dat ons nederig sal wees, dankbaar sal wees vir die groot rykdom wat ons het, en waarvan ons elke dag mag leer, en dat het waarlik ons lewens sal reformeer en bekeer, hoe langer hoe meer, deur U Gees en deur U woord. O Here, dit is ons gebed, nie net vir ons gemeente nie, nie net vir kerke wat gereformeerd is en wil wees nie, maar vir U kerk wêreldwyd, ook selfs in ander tradisies en ander sieninge, dat daar by almal van ons die gesindheid mag wees. Wat vra U woord? Wat vra Christus? Wat vra die Here van ons? Hoe ons moet lewe, hoe ons moet kerk wees, gesin wees, kinders van U te wees, midde hierdie lewe. En dat die motief ook mag wees, Here, dat ons dankbaar wil wees, omdat U ons vergewe het. En ons U kinders is, help ons daarmee, Here. In Christus bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel, sing ons weer uit Psalm 46. Psalm 46, daar gaan ons hierdie keer sing uit vers 4 en dan ook uit vers 6. Vers 4 en vers 6 na die liefdegawes ingesamel.